Veľmi sa teším z toho, že môžem s vami byť túto sobotu. A chcel by som dnes do poludňa trošku sa s vami zdieľať s tým, čo ja prežívam. A ak niečo z toho vám bude len trošku blízke, tak budem rád. A ak to bude úplne mimo váš obzor, tak to nepovažujte za stratu času. Od detstva každý z nás žijeme pre nejaké sny, pre plány a pre ideály. A možno viete, že už malé deti, keď začnú rozprávať, tak prvé, čo rozprávajú, hovoria, keď budem veľký, že? A keď budem veľká, ako to bude? A keď už pôjdem do školy, a keď začnú chodiť do školy, tak hovoria, a keď už budem dospelý a dospelá, a keď už sú dospelejší, tak hovoria, a keď budem mať 18, tak potom si to zariadím po svojom. A potom zase uvažujú tak, že keď vyštudujem, tak potom, a keď sa raz osamostatním, tak potom, a vždy máme nejaké plány, ktoré sa potom zrealizujú. Viete, ale potom človek dospeje do nejakého štádia, že začína už pozerať aj dozadu, tak už stárnem, vidíte to, hej, a rozmýšľať, no dobré, a z toho, čo som vtedy snívala, čo z toho sa zrealizovalo? Čo z toho sa naplnilo? Čo z toho bolo podľa tých mojich predstav? A čo z toho už vlastne nikdy ani nebude? A keď sa tie predstavy zrazia s realitou, pretože život nám to skomplikuje, a keď sa vám veci vymknú z rúk a všetko je inak, ako ste si mysleli, tak čo potom? A realita života je trošku iná. Niekto, kto celý čas sníval o ideálnom partnerovi, ostane sám. Iný sa zase sklame v žene alebo v mužovi svojich snov a manželstvo sa mu stáva väzením alebo otroctvom a najradšej by ušiel. Ďalší si naplánujú, že chcú rozbehnúť kariéru a ešte ani nezačnú a príde jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa a je po kariére. Ďalší zase túžia si založiť rodinu a deti nie a nie sa narodiť. Niekto vyštuduje školu, venuje tomu roky a potom si nenájde prácu. Máte krásnu, šťastnú rodinu a potom vám tragédia zoberie partnera alebo dieťa. Alebo človeka v tom najkrajšom období zastihne krutá choroba. Mám pokračovať? Dosť? Dosť, že? Len život na tejto planéte bolesti a hriechu vám dokáže zinscenovať také príbehy a preto ľudia zvyknú povedať, to nevymyslíš, to je život. Ako v tom prežiť? A niekedy si potom kladieme otázku, kde je Pán Boh, keď všetko je inak, ako som to plánoval? A kde je Pán Boh a ako sa mám vlastne zachovať, keď sa to všetko nejak inak vyvíja? A neviem, či je tu medzi nami niekto, kto ešte nezažil to, že sa tie jeho plány a predstavy zrazili s realitou a bolelo to celkom dosť. A chcem, aby ste vedeli, že na svete nie sme sami, ktorí máme tieto problémy. A ja keď som o tejto téme ešte dnes ráno uvažoval, tak mi prišiel na rozum môj sused. On už je nebohý, ale vždycky radi na neho spomíname. Naša stará mama má jedného suseda, teda mala jedného suseda, ktorý bol notorický alkoholik. A vždycky, keď sa opil, tak robil cirkus, mlátil ženu, strieľal doma z pištole a podobné veci. A tá scénka bola vždy podobná. Opity prišiel z práce domov, vytiahol pištol, strieľal do stropu, žena utekala s deťmi ku našej starej mame, tam sa skryla, on potom kričal, zúril, bol schopný kredenc vyniesť z kuchyne a aj šporák na dvor a proste kým tú zlobu zo seba nevybil. A ona sedela a fňukala u našej starej mamy. A keď ho to všetko prešlo a keď konečne vytriezvel, najprv zavolal susedov a povedal, poďte mi pomôcť odniesť ten šporák, lebo s ním nemôžem ani pohnúť. A keď už to všetko dal na poriadok, tak prišiel za svojou ženou a hovorí jej, po východňarsky vám to poviem, lebo on je východňar, prišiel do kuchyňa a hovorí, Haňko, No len poď z domu. Ty dúmaš, že to len u nás byda, to všadzi byda, poď z domu. A toto vstúpilo do histórie. A ty naozaj dúmaš, že to len u nás byda, to všadzi byda, poď z domu. A toto mi prišlo na myseľ, keď som si uvedomil, že to nie len u nás je bieda, to všade je bieda. A ak niekto máte bezproblémový život, tak cíte sa slobodne a choďte domov a žite ten bezproblémový život. Ale ak niekto zažívate ten problém, že na planéte hriechu je to inak, ako sme si vysnívali, tak potom sme tu dnes dobre. Biblia je plná príbehov, ktoré zaznamenávajú niekoľko modelov riešení, ako reaguje človek, keď sa jeho plány a predstavy zrazia so skutočnosťou. A ja vám niektoré tie príbehy a modely správania chcem ukázať. Prvý model je, že človek je zmietaný nenaplnenými túžbami a vždycky znovu a znovu a znovu skúša, keď mi to teraz nevyšlo, tak mi to vyjde druhýkrát a keď nie druhýkrát, tak tretíkrát a život pri tom plynie. A opakuje tie isté hriechy a tie isté chyby. A v tej súvislosti ma napadol príbeh Samsona. Poznáte? Aký bol Samsonov sen? Nože, či viete? Prvá priama reč Samsonova v sudcov v 13. kapitole. Ale kde? Samsonova prvá priama reč znie takto. Tá sa mi páči, tú mi dajte. A napriek tomu, že bol vyvolený Pánom Bohom pre niečo iné, jeho sen bol mať krásnu ženu a šťastný život. A aká bola realita? Celý ten príbeh jeho života sa odvíja, že hľadá jednu, potom druhú, potom ďalšiu. A už potom aj vedeli, že tam ho nájdu a tam ho nájdu a pri takej ho nájdu. A tak vždy nový pokus, o ktorom si hovoril, teraz už to vyjde, u Samsona skončil tak, že nakoniec ho to zabilo. Realita je taká, že mimoriadne obdarený a Bohom oddelený človek, ktorý je frustrovaný z premárneného života, kde skúša vždy znovu a znovu a znovu naplniť ten svoj sen a na konci v podstate ho to zabilo. Viete, to je pre mňa príklad ľudí, ktorí sa hrnú z jedného nevydareného vzťahu do ďalšieho vo viere, že tentokrát to vyjde. Lenže chyby sa opakujú a kopia, život sa stále viac zamotáva a roky plynú. A nemusí to byť len o partnerstve. Môže to byť o akejkoľvek nenaplnenej ambícii. Druhá skupina ľudí, ktorí keď sa zrazia sny s realitou, reagujú frustráciou a ich to naplní pomstou. Viete, keď ten človek, ktorému sa nedarí podľa jeho predstav, vidí, že druhému sa darí, je frustrovaný a hovorí si, on je na vine, že mne sa nedarí. Stretli ste sa s tým? V Biblii máme hneď na začiatku jeden taký príbeh. V prvej Mojžišovej, môžete si tie príbehy vždycky pozrieť, v prvej Mojžišovej 4. kapitole, viete, o kom tam je? O dvoch bratoch. A ten jeden bol frustrovaný z čoho? Že bratovi sa darí a mne sa nedarí. A tu je napísané v Božom slove, že obidvaja pristúpili pred Hospodina a Hospodin priaznivo zliadol na Abela, na jeho obeť, 5. verš, ale na Kaina, na jeho obeť tak nepohliadol, Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. A čo ho štvalo? Čo? Keď sa môjmu bratovi Pán Boh prizná, jemu sa darí, prečo mne sa nedarí? Kto je na vine? Môj brat. To je logika, čo? A to je prvá rodina v Biblii a už to takto funguje, skratovo. A Hospodin povedal Kainovi, a prečo sa hneváš? Prečo si sa tak zamračil? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Čo to Pán Boh hovorí tomu Kainovi? On ho upozorňuje a hovorí mu, človeče, ak ty si frustrovaný z toho, že tvojmu bratovi sa darí a tebe nie, kde máš hľadať problém? U seba. A Pán Boh ho upozorňuje, hriech je pred dvermi. Ale tá frustrácia z nenaplnených predstav ho dohnala až k vražde nevinného brata. Viete, ak sú veci inak, ako sme si naplánovali a predstavili, ak do toho zasiahne život, druhí ľudia, okolnosti, je veľmi nebezpečné porovnávať sa s druhými ľuďmi. Pretože ak sa niekomu darí, to neznamená, že je príčinou toho, že mne sa zrovna nedarí. Ľahko sa to počúva, ťažšie sa to žije, že? Máme v Biblii ešte iný príbeh. V knihe Ester je taká postavička, že Háman. Poznáte toho človeka? Čo ten človek mal? V podstate všetko. Mal dôveru kráľa, mal majetok taký, že si nevedel ani to zrátať. A predsa, mal dokonca priazeň kráľovnej, predsa keď jedného dňa príde domov, Ester 5. kapitola, 12. verš, tak sa chváli vlastnej žene, nepozvala kráľovna Ester s kráľom na hostinu nikoho iného, len mňa. A ešte aj zajtra som pozvaný. Mal by byť šťastný, nie? A potom je tam čiarka. Ale to všetko ma neuspokojuje, dokiaľ vidím toho Žida Mardochea sedieť v bráne. Chápete? Ten človek nemôže byť šťastný, pretože niekto tam je, na koho keď sa pozrie, tak mu to dvíha tlak. Žiaden úspech ani postavenie ho neteší, keď zbadá Mardochea. A myslí si, že nebude šťastný dokedy? Kým ho neobesí. Keď ho obesím, potom už budem šťastný. To je logika, že? A najlepšie je nielen jeho, ale je celý národ, hej? Vykantriť ich všetkých, ale vtedy už budem úplne šťastný. A to je zúfalý pokus človeka, ktorý si myslí, že ak sa jeho ambície nenaplnili, tak tí druhí sú na vine. A to robí človeka nešťastným. Dobre, tretia skupina ľudí sú ľudia, u ktorých keď sa zrazí realita s ich snami, tak sú z toho zúfali a povedia, život pre mňa stratil zmysel. Nejde to podľa mojich predstav, neoplatí sa mi žiť. Viete, toto je veľmi, veľmi ťažká diagnóza, ktorá je typická pre toto storočie. Ľudia, ktorí pre nenaplnené ambície sú schopní vzdať život, pretože ak to nie je podľa mojich predstav, už mi nestojí za to žiť. V Biblii je taký jeden príklad, veľmi zaujímavý, neviem, či poznáte ten príbeh, v 2. Samuelovej, to si nájdete, to sa až tak často nečíta. Takže 2. Samuelova, 17. kapitola. Tam vystupuje král a kráľom sa vtedy, teda na kráľovský trón sa posadil Absalón, hral sa na kráľa a mal tam radcu. A ten radca sa volal Achitofel. A ten radca Achitofel mu dával všelijaké rady. A môžete si doma prečítať, čo mu tam všeličo radil. Bol to veľmi ako múdry človek, ale mierne vedla. Ale nevadí. Je zaujímavé, ako on reaguje. On dal radu a král hovorí, dobre, zavolám si ešte iných radcov. A tí iní radcovia povedali, ale to, čo ti on poradil, nie je dobré. Ono to dopadne zle, radšej ti radíme niečo iné. A teraz nejdem riešiť, čo mu radil, ale zaujímavá je reakcia tohto radcu. Jeho rada nebola prijatá a preň ho to bolo také poníženie, taká strata autority, mňa tu nikto neberie vážne. A 2. Samuelova 17.23 hovorí, ako to riešil. Viete, ako to riešil? Tam je napísané, keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal si osla, odišiel domov do svojho mesta. Dal si do poriadku domácnosť a obesil sa. Ešte zaujímavé, že to stihol, že? Predstavte si, ten chlap vedel, že chce končiť a ešte vedel, že musí doma všetko dať do poriadku, všetko dal do poriadku a potom to skončil. Ťažký príbeh. Keby ste chceli ísť do Nového zákona, tak aj Ježiš dokonca mal jedného z učeníkov, ktorý chcel Ježišovi radiť, ako by to malo byť podľa jeho predstav. Je to tak? A Ježišovi diktovať, pomôcť mu nastoliť kráľovstvo. A on bol presvedčený, že Ježiš to určite urobí a v tej hraničnej situácii sa Ježiš prejaví, len nie a nie mu k tomu nikto dopomôcť. Takže on mu k tomu dopomôže. Použije, keď Ježiš sa dostane do tej situácie, tak určite použije moc. A ja mu k tomu dopomôžem všetkými prostriedkami, myslel si Judáš. A on bol možno zakladateľom tej myšlienky, že účel svätí prostriedky, že? A tak pre neho bola prostriedkom pre svätý účel dokonca aj zrada. Ježiš ho upozorňuje, ale Judáš nepočuje. A to je možno ten problém. A keď potom videl, že Ježiš sa nechal zajať, že Ježiš mlčí, že Ježiš trpí, že Ježiš nepoužije na svoju moc, a keď videl, čo sa stalo, tak bol z toho zúfalý. A u Matúša 27 máme napísané, že keď zradca, Matúš 27, 3 po 4, keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Čo nám to hovorí o ňom? Že on to vlastne nechcel. Jemu sa to vymklo z rúk. A on nechcel Ježišovi ublížiť. On nechcel, aby Ježiša odsúdili. Preto prichádza a robí takéto pokánie. Ale oni mu povedali, biblický text hovorí, čo nás do toho, to je tvoja vec. A viete, to je veľmi vážne varovanie o tom, že ak naše predstavy sú silnejšie ako náš zdravý rozum, tak sa môžeme dostať do situácie, že by sme to chceli vrátiť späť, ale už sa to nedá. Už je neskoro. Judáš to psychicky nezvládol a obesil sa. Viete, frustrácia z nenaplnených snov a predstav dokáže človeka dohnať až k samovražde. Judáš bol varovaný, ale nechcel počuť. Premýšľajte nad tým, ako je dôležité, aby sme, keď sa nám niektoré veci nedaria, trochu aj počúvali druhých. S tým je problém, že? Ďalšia reakcia na tie zrútené sny je reakcia, že človek je tak zdeprimovaný, že upadne do pasivity a povie si, a mne to už je všetko jedno. Poznáte taký príbeh z Biblie? Mňa napadol v tejto súvislosti človek porazený na lôžku. Marek 2. kapitola, to je ten, čo ho tí kamaráti niesli k Ježišovi. Človek, ktorý sa už s tým všetkým zmieril a povedal, mne už niet pomoci a ja už tu takto nejako proste dožijem. A on potrebuje kamarátov, priateľov, aby ho povzbudili, aby ho doniesli až k Ježišovi, pretože on sám už vlastne ani neverí, že by sa niečo ešte mohlo zmeniť. A ten príbeh je zaujímavý v tom, že tam je napísané, že Ježiš ho, viete prečo uzdravil? Pre ich vieru. To je jediný asi príbeh v Biblii, kde je napísané, že Ježiš niekoho uzdravuje pre vieru niekoho iného. Takže pre vieru kamarátov je možné, aby sa udialo uzdravenie aj u toho, ktorý už je natoľko deprimovaný, že tomu vlastne ani neverí. Chcem vám povedať, že cirkev je vlastne o tom niesť zlomených, ktorí to už vzdali k Ježišovi. A to je podstata evanjelia A som presvedčený, že hlavné poslanie cirkvi niesť ľudí ku Kristovi, tých, ktorí to už majú plné zuby, ktorí sú už zdeprimovaní, unavení, možno zúfali, možno už v živote narobili toľko kotrmelcov, že až. A mám pocit, že každý sa tam niekde zaradzujeme. Potom ale je v Biblii ešte jedna reakcia, veľmi zaujímavá. Reakcia človeka, ktorý vie, že v realite tohto sveta veci sú inak ako naše predstavy a učí sa brať aj dobré, aj zlé z Božích rúk. Viete, kde siaham? Jobovi. Najstaršia kniha Biblie rieši vlastne tento problém. A viete, čo sa Jobovi všetko stalo? Toľko sa nenakopilo nikomu z nás. To myslím si, že sme všeličo zažili a niektorí máte za sebou veľmi ťažké, bolestivé príbehy. Ale to, čo čítame u Joba, tak to je silná káva. Prísť o 10 detí, o všetok majetok, o zdravie. A Jobova reakcia, počúvajte, Job 1.21. Nahý som vyšiel zo života matky, nahý sa tá vrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Toto povedať, to je vyšší level, že? A dokonca, keď už potom je na tom tak zlé, že ešte aj on je postihnutý a ešte aj príde tam taká tá rada, veď to ukončí, že? Zareaguj tak, ako tí ľudia, ktorí povedali, už to nemá zmysel. Tak Job povie, či len dobre budeme príjmať od Boha a zlé, nie? Toto je vysoká škola odovzdanosti a viery v Božie vedenie. Chcel by som teraz chvíľočku sa spýtať ešte, ako to bolo s Ježišom. Ježiš mal sny, nemal sny? Plnili sa mu jeho predstavy o živote? Alebo nie? Ako to vnímate? Je zaujímavé, že Ježiš príde na túto hriešnú planétu a ja si myslím, že Ježiš vedel, že veci od začiatku nepôjdu podľa jeho snov a jeho predstav. Mal toľko prekážok v živote, koľko nikto z nás. On slúži, pomáha, zvestuje, povzbudzuje a mohol by čakať, že za to bude vďačnosť, prijatie, že ho budú mať ľudia radi a realita bola aká? Závideli mu, nepochopenie, podrazy, podozrievanie, obviňovanie, nenávisť, pomstichtivosť, kadejaké utrpenie a nakoniec kríž. Ak si niekto zažil to, že keď robíte dobre, neznamená to, že vás budú mať radi, tak potom Ježiš v plnej miere. Ako sa s tým vyrovnával? Pre mňa je veľmi silný text u Marka v 1. kapitole, kde je zaznamenané, že on každý deň začínal modlitbou, Marek 1.35, kde svoje predstavy dával do súladu s Božou vôľou. Pretože len Boh vie, čo je najlepšie. A Marek 1.35, poznáte ten príbeh, hovorí, že po predchádzajúcom pracovnom dni, keď až do noci chodili ľudia, Ježiš ráno za svitanie je s otcom. A sestra Vajtová k tomu má taký komentár, že na rannej modlitbe Ježiš dostával od otca vždycky informáciu, čo ho v ten deň čaká. Ježiš sa potreboval na ten deň pripraviť. A táto skúsenosť konfrontácie vlastných predstav s Božou vôľou sa v jeho živote rozvíjala každý deň pri maličkostiach do takej miery, že keď potom jedného dňa išlo do tuhého, Lukáš 22, viete, kde sme? V Getsemanskej záhrade. Keď Ježišove predstavy sa zrazia s realitou, tak on hovorí, Otče, ak chceš odvráť odo mňa tento kalich, čo tam vyjadruje? Tie svoje pocity, tú svoju túžbu, ja by som si prial, aby to bolo inak. Ale jedným dychom dodáva, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. A chcem, aby ste poznali, že to vôbec nebolo ľahké. je tam napísané, že sa krvou pri tom potil. Ja som si ale z toho zobral také poučenie, že ak sa nenaučím svoje malé plány a predstavy odovzdať do Božej vôle, tak ako potom budem reagovať, keď pôjde ozaj do tuhého? Rozumiete? A slovo Božie nám hovorí, že Ježiš každý deň dával do súladu svoje ciele, plány, túžby a sny s tým, čo Pán Boh odo mňa čaká. A chcem, aby sme si dnes uvedomili, že toto je vlastne všetko aj o nás. Kto z vás ešte nebol v situácii, že sa tie predstavy a naše ciele a plány zrazili s realitou v práci, v škole, v rodine, v susedstve, v partnerstve a keď dosiahnete určitý vek, tak začnete veci hodnotiť a si poviete, čo som vlastne dosiahol z toho, čo som si vysníval? A koľko rokov ešte mi zostáva, aby som niečo z toho realizoval? A má to vôbec zmysel ešte nad niečím uvažovať? Ako je to v rodine, s deťmi? A ako budem reagovať? Budem sa zmietať stále v nových a nových snoch a kopiť tie isté chyby? Alebo budem z toho frustrovaný a riešiť to tým, že sa budem hnevať na ostatných, lebo oni sú na vine? Alebo máme možnosť prepadnúť zúfalstvu a povedať si, to nemá zmysel? Alebo chcete upadnúť do letargie a povedať, a mne už to je jedno, nejako to už docapkáme, však do dôchodku už dožijeme, že? A potom je ešte možnosť odovzdať veci do Božej vôle a naučiť sa príjmať ich tak, ako sú, už či sú príjemné alebo nepríjemné. Ráno som sa chvíľku rozprával s mojou manželkou na túto tému a ona mi pripomenula vetu sestry Mikulkovej, manželskej poradkyne, ktorá povedala toto. Každý človek sa v partnerstve raz dostane do štádia, keď sa musí rozhodnúť. Počúvajte dobre. Buď pochová svoje predstavy, alebo pochová ten vzťah. A tak vlastne je to o tom. Buď pochováme naše predstavy, alebo ten vzťah. A tak na záver mám pre vás jednu zlú správu, jednu dobrú. Chcete dobrú, zlú, najprv ktorú? Najprv zlú. Dobre, takže zlá správa je asi o tom, že život sa nebude diať podľa mojich ani vašich predstav. Mladých to možno urazilo, znechutilo, ale čím ste starší, tak tým viac tomu rozumiete. Na tejto planéte určite nie. A dokonca ani veriacemu človeku sa nebude odvíjať podľa jeho predstav. A možno to bude bolieť, čo musím teraz povedať. Ak ste sa kvôli tomu stali veriacimi, aby ste si mohli naplniť svoje predstavy, tak ste na zlej adrese a prežijete ťažké sklamanie. A možno niekto povie, na čo potom veriť. Ale to je iná kapitola. Dobrá správa je v tom, že ak svoj život každodenne dokážeme odovzdať do Božích rúk, tak potom aj tie ťažké rany a ťažké sklamania a tie životné kotrmelce, ktoré sme narobili, dokážeme ľahšie niesť. Pretože, ak vám to aspoň trošku pomôže, na svete nie sme sami, čo máme problémy. To už ten Elemír povedal. To nie len u nás bida, to všadzi bida. Na čo je teda to náboženstvo? Na čo teda sme veriacimi? A ja vám chcem ukázať, čo je teda podstatou pravého náboženstva. Podstatou pravého náboženstva nie je to, že veriacim sa to nestáva. A prosím vás, ak by sme sa mali tváriť, že u nás vo zbore také nemáme, tak sme vedľa. Pretože čo z toho, čo vonku riešime, sme ešte neriešili v tomto zbore, že? Ale v Jakobovom liste je napísané, že podstatou pravého náboženstva je toto Jakub, 1. kapitola 27. A tam je napísané toto. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť, rohaček má čisté a nepoškvrnené náboženstvo, u Boha Otca je toto. A teraz počúvajte dobre. Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred podškvrnou sveta. Roháček hovorí, navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta. Jakub ako by chcel nám povedať, ľudia, liekom na tie vaše, naše spoločné nenaplnené sny a kadejaké bolesti, ktoré nám život priniesol, je čo? Dobročinnosť. Keď vám je veľmi zle, choďte navštíviť niekoho, komu je ešte horšie a potom zistíte, že ste na tom v podstate ešte celkom dobre, že? A pre mňa vždycky je liekom navštíviť niekoho, kto má obrovskú bolesť a viete, tam si človek uvedomí, že čo to ja vlastne riešim? Čo to máme my doma za zbytočné problémy? Podstata náboženstva nie je v tom, že by sme problémy nemali. Ale podstata viery, skutočnej viery je v tom, aby sme jeden druhému dokázali pomôcť. Tu sa nehovorí, že keď budete veriť, nebudú siroty a vdovy a nebude súženie, ale tu sa hovorí, že náboženstvo je podstatou v tom, keď pomáhame ľuďom, ktorí sú v problémoch. A dokonca je ešte jeden text, a to je posledný, ktorý vám chcem ukázať, Galatianom 6. kapitola, kde je napísané, čo je podstata Kristovho zákona. Takže máme podstatu náboženstva a máme podstatu zákona. Viete, čo je podstata zákona? Galatianom 6.2. Jedni neste bremena druhých a tak naplníte Kristov zákon. Čo je Kristov zákon? Pomáhať si vzájomne niesť bremena. A tak ja si veľmi prajem, aby ak vnímate, že vo vašom živote, podobne ako aj v mojom, sa sny a plány zrážajú s realitou a nie je to tak, ako sme si to predstavovali. A mnohé veci sme už doba brali tak, že to nikto nedá dohromady. To, čo nám zostáva, je Kristov model. Jedni druhých bremená neste. Pomáhať si vzájomne. O tom je spoločenstvo. Pretože život sa naozaj nebude nikdy odvíjať podľa našich predstav, kým sme na tejto planéte. Ani Ježišov život sa tak neodvíjal, ako by sme boli očakávali, ako by on bol očakával. Napriek tomu Ježiš plnil poslanie každý deň. A tak si veľmi prajem, aby sme dokázali svoj život odovzdať do Božích rúk, nielen vtedy, keď je zle, ale vlastne každý deň. Aby sme mohli Pánu Bohu byť tak blízko, že keď občas pôjde do tuhého, sme sa mohli oprieť na svoje staré skúsenosti a povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. A viem, že si ma v minulosti viedol, prosím, teraz to potrebujem veľmi. A prajem si, aby naše spoločenstvo nebolo spoločenstvom, kde sa budeme hrať na to, že my sme tu taká partia, čo nemá problémy. Z toho potrebujeme veľmi rýchlo vytriezieť. A potrebujeme si uvedomiť, že každý z nás zápasíme a nemáme si moc čo závidieť, ale to, čo môžeme, jeden druhému pomáhať. A nech nám v tom Pán Boh pomôže. Amen.